my Pána Ježíše v evangelích nalézáme velice často na všelijakých hostinách, tam, kde je jídlo, tam, kde jsou lidé u stolu. Těch hostin v Božím slově je opravdu hodně. Stačí si vzpomenout možná ta úplně první hostina v Janově evangeliu. Je co? Svatba. Evangelista Jan začíná celé své evangelium svatbou. Pána Ježíše shledáváme v domech farizeů u jídla, v domech celníků, vidíme ho v domě svých přátel v Betánii, vidíme ho se svými učedníky za zavřenými dveřmi, můžeme vzpomenout třeba poslední večeři, vidíme ho ještě na jiném místě, kde se ukázal jako vzkříšení, když stoloval spoutníky, kteří po vzkříšení šli zpátky domů po Emaus o Velikonocích. Setkáváme se s Pánem Ježíšem na té zvláštní hostině, která se udála na louce, kde Pán Ježíš nasytil tisíce hladových, kteří přišli, aby ho slyšeli. Těch hostin je opravdu hodně. A tak jsem se rozhodl, že alespoň některé hostiny, na některé hostiny se společně vydáme až do začátku adventní doby. A budeme sledovat, co se na nich dělo a co se na nich stalo. Myslím, že můžeme povědět už dopředu, že to jsou hostiny buď proměnění, anebo neproměnění. Ono totiž, když Pán Ježíš byl na nějaké hostině, tak se dalo očekávat, že se tam stane něco zvláštního. Že tam dojde k něčemu mimořádnému. A ono tomu tak opravdu bylo. Docházelo tam k proměnám, k uzdravení, ale také k utvrzení záště, tvrdosti a neproměnění. Chtěl bych hned na začátku povědět jednu poznámku, která se týká určitého vysvětlení některých hostin. Pokud znáte Bibli, tak víte, že na některých těch hostinách se objevili naprosto nečekaně zvláštní lidé. A my dneska, když čteme evangelia, tak si můžeme říct, no jak se tam ten člověk dostal. Jak se do domu farizea, do domu vládce, já si to řekneme, jak se do domu předsedy rady církve bratrské, u něhož budete na obědě, protože vás pozval, jak se tam dostal někdo z ulice, když nebyl pozván. Když tam najednou objeví žena hříšnice a umývá slzami nohy Pána Ježíše, utírá mu je vlasy. Kde se tam vzala? Nebo tak, jak v dnešním evangeliu jsme slyšeli, objevil se tam člověk, který byl nemocný. No kde se tam vzal? Krásný zvuk. Přátelé, to se stane každému. Mně se to stalo jednou, a víte kde, to bylo hrozný. A když jsem byl v Brně, tak tam jsem chodíval na tryznu do židovské synagogy. Tak jsem tam jednou byl a přede mnou asi o tři místa seděl předseda ústavního soudu, vážený pan Rychetský, a jemu podobní takové velevážené shromáždění. Teď určitou chvíli se nám stále ticho a mě začal zvonit mobil. To bylo hrozné. Víte, co jsem udělal? Jsem dělal, že to není moje. Ani jsem se nehnul. A nechal jsem to doznít. Hrozně. No a prostě stalo se to. Od té doby jsem velice tolerantní, když se to těch ustane. Přesně tak. No, zpátky. Těm hostinám. Víte, v Izraeli některé hostiny, některé formální hostiny, zvláště ty, které se uspořádávaly v domech významných lidí, filozofů, anebo tedy teologů, tak to byly otevřené hostiny. To byly hostiny, které měly tedy nějaký ten stůl, měly nějaké hosty, kteří byli u stolu, ale z ulice tam lidé, kteří chodili kolem, viděli a mohli si tam přijít, sednout někam do druhé řady, někam ke zdi a poslouchat ty vznešené hovory teologů. O čem si mluví? O čem si povídají? Prostě je to zajímalo. A to bylo něco, co bylo běžné a samozřejmé. Takže ono vlastně není divu, pokud na té otevřené hostině u předního z farizeů se potom objeví někdo, tam se mohl objevit kdokoliv. A tak se nemusíme divit, že se tam objevují i lidé, které bychom tam nečekali. Zrovna v tom dnešním příběhu nemocný člověk. Hostiny. Už taky teď mohu říci, že my, když se zaposloucháme do příběhu těch biblických, většinou novozákonních hostin, tak víte, co se velice dobře poslouchá z jednoho prostého důvodu, že to je něco, co se nám už dnes nemůže stát. A tak jsou to krásné příběhy, které v tom svém původním kontextu těch hostin, to už je něco nám tak vzdálené, i když vždycky tam tušíme, že tam je něco, co si z toho můžeme vzít. A i my dnes se tak pokusíme číst dnešní evangelijní příběh. Ale přece ten konkrétní kontext hostin, ten takový už často nezažijeme. A tak bych chtěl povědět, že samo křesťanství někdy se zobrazovalo a zobrazuje jako cesta. Že být křesťanem znamená jít, to je to choďte. Je to určitý způsob života, je to určitý způsob životní cesty, nebo je to dokonce specifická cesta životem. Tak to obrazně říkáme, ale úplně stejně se dá povědět, anebo nahlédnout život křesťana jako hostina. I to je obraz křesťanství. Ostatně, co nás čeká v nebi? Hostina. Svatba. Tak se zobrazuje naše věčná přítomnost u Hospodina. A tak to, co nás čeká, je tou sním, se v jakýchsi náznacích může objevovat tady. A není to jenom stůl Páně, který je hostinou milosti Boží lásky, ale je to naše křesťanství a vlastně celý náš život můžeme nahlédnout jako hostinu. A myslím si, že s tímto pohledem smíme číst všechny ty příběhy, kde se Pán Ježíš objevil u stolu. A tak máme dnes před sebou příběh, kdy se Pán Ježíš objevil v domě jednoho z předních farizeů. Lukáš 14. kapitola 1. až 6. verš. Tato hostina je mimořádná z toho důvodu, že se na ní zastavíme třikrát. To je velice bohatá hostina, na které se událo víc věcí, které evangelista Lukáš potřeboval zapsat. A my se dnes zastavíme u úplně první části této hostiny. A to je příběh o muži, nemocném muži, který byl přiveden na tuto hostinu. My vlastně nevíme, jak se tam ocitl, jestli ho tam farizeové nastrčili jako léčku a chtěli pak zjistit, jako, co se teď stane. A nebo jestli tam skutečně nějak přišel a oni toho využili, a nebo si ho Pán Ježíš všiml, to úplně nevíme. Víme ale, že se jedná o hostinu, která následuje sobotní synagogální bohoslužbu. A to je docela důležité, protože to bylo zvykem, že po sobotní účasti v synagoze buď představený synagogy nebo přední farizeus pozval kazatele na oběd. To není jenom naše zvyklost, že když máme hostujícího kazatele, tak ho pozveme na oběd. To už bylo zvykem tenkrát a byl to docela formální zvyk. A tak nám z toho vychází jedna věc. Totiž, že Pán Ježíš tam nemusel být zván z nějaké lásky farizea. A nemusel tam být zván ani z nějaké jeho zášky. Ale no prostě to byla slušnost. Jinak by ho asi nepozval, ale byla to slušnost. No a když už ho tedy musel pozvat, tak to chtěl využít k tomu, že tohoto mistra, který farizeum ležel v žaludku a který pro ně byl určitým ohrožením, no takže ho aspoň budou zkoušet, budou sledovat, jestli se nějakým způsobem neprovíní proti zvyklostem, o kterých si mysleli, že je ustanovil židovský zákon. A tak se nalézáme na hostině, která už od samého počátku měla takovou divnou atmosféru. Nevím, jestli jste někdy byli na takové hostině. Já jsem asi na takové hostině nebyl. Ale zkrátka byla to taková divná hostina. A dost možná se nám to může někdy stát, že jsme někde, kde se necítíme úplně dobře, dost možná z úplně jiných důvodů. Toto je celá dnešní prezentace. Já se dotknu všech těch skutečností, které máte dnes před sebou. Možná začnu s tím obrazem. Na tom obraze je nakreslen ten nemocný, tak jak si ho představovali v minulých dobách. Ten text Lukáše 14.1 a 6 je takový zvláštní Lukášův příběh, s ním se jinde v evangeliích nesetká. A my víme, že těch nemocných, které Pán Ježíš uzdravil, bylo hodně a mezi nimi je i tato zvláštní nemoc. Máme tam napsáno, že byl nemocný vodnatelností. Vodnatelnost, nevím, jestli taková, jistě je taková nemoc, ale nevím, jestli se tak jmenuje. Badatelé popisují tuto biblickou nemoc jako to, co my bychom asi nazvali hromaděním tekutiny v těle. A to až do té míry, že to nejenže člověku znepříjemňuje život, ale že to je skutečně i znak vážné nemoci, že to je určitý symptom vážných nemocí a že to je skutečně nebezpečná věc. Tedy tento muž netrpěl pouze nějakou kosmetickou chorobou, že by mu to bylo trošku nepříjemné. Byl to skutečně nemocný člověk, který byl vážně nemocný a ta jeho nemoc byla zjevná. No a tak se i autor tohoto obrazu to snažil nějakým způsobem vyjádřit. Co teď? Je tam nemocný najednou na té hostině? Jak se zachová Pán Ježíš? Je sobota, po bohoslužbě, nesmí se pracovat, to všichni věděli, ale co to je ta práce? Asi budeme mnozí vědět, že Židé na to měli určitý manuál, se podívali tahle práce a říká se, že jich bylo 613, si to pamatuju podle toho, že když si jezdili ty Tatry 613. Obrovský seznam. Je na tom seznamu uzdravování? Bylo to na hraně porušení Tóry. A Pán Ježíš věděl, že když se tam objevil ten nemocný, tak věděl, co chce udělat, ale znal také nevyslovené otázky těch, kteří tam seděli kolem. Nikdo nic neřekl. A to napětí by se asi dalo krájet. No a teď Pán Ježíš, aniž by vlastně cokoliv udělal ještě, tak odpoví na nevyslovenou otázku. Je možné v sobotu uzdravovat, anebo ne? Ticho. A to tam byli ti nejvyšší, od níž bychom nějakou odpověď čekali. i nejváženější teologové. Ticho. A pán Ježíš pak položil ještě druhou otázku, tu poté, co uzdravil onoho muže, a ji budu parafrázovat. Syna a vola byste v sobotu ze studny vytáhli, když se tam bude topit a plácat v té vodě. Ale muže topícího se ve vlastní šťávě, toho byste nechali čekat do dalšího dne, no protože je právě sobota. I tady odpovědí na onu otázku bylo mlčení. Mlčení to znamená ne údiv, ne radost nad uzdravením, že tady najednou člověk odchází do života, byl mu vrácen život. Mlčení. A taky si můžeme všimnout, že pán Ježíš ho rychle poslal pryč, aby už tam nemusel být. Aby se mohl radovat hlasitě s někým jiným, třeba se svojí rodinou. Pán Ježíš nemocného, topícího se ve vlastní šťávě, ve vlastní vodě, ho uzdravil. Vy, jako kdyby ho z ní vytáhl, jako toho Jonáše, o kterém jsme slyšeli, jehož Hospodin vytáhl až z těch největších hlubin vod. Ten příběh má tolik zajímavostí. Další zajímavost je, víte, čteme tam někde o pokání, čteme tam někde o hříchu, čteme tam někde o spáse. Ne, nic z toho tam není. Pán Ježíš jednoduše tomu muži pomohl, jak on sám mohl. A pak ho poslal pryč. Ani nevíme, jestli se ještě někdy potkal, ani nevíme, co dál bylo s tím mužem. Pán Ježíš prostě vykonal dobro, bez ohledu na to, že ho teď sledovali a že ho mohli dost možná obvinit z toho, že porušil sobotu, protože se tam pravda otevřel ordinaci, že a každou sobotu ordinuje v domě předního farizera. Pán Ježíš tam neotevřel žádnou ordinaci, aby v domě farizera ordinoval. Prostě vykonal dobro, protože se tam objevil člověk, který potřeboval pomoc. A to bylo všechno. My si můžeme klást otázku a tady už teď se snažím podívat se očima toho příběhu na nás samotné. V jaké roli se tady uvidíme? S jakou roli bychom se tady ztotožnili? Kde byste řekli, že jsem tam já v tom příběhu? Jako milosrdný Ježíš? Tam bychom pověděli, že ne jako on, ale snad podobný jako on, anebo že se cítíme jako ten nemocný, farizeové. Byli tam i nestranní hosté. Pro nemocné tento příběh a pro ty, kteří se cítí být jaksi naplněni až k prasknutí všelijakými obavami, nejistotami, pýchou, ambicemi. Pro všechny takové tento příběh přináší slovo o tom, že Pán Ježíš pomáhá těm, kteří se topí ve vlastní šťávě. Ano, se topí v moři všelijakých starostí, jak už to nazveme. Jakkoliv, když máme před sebou Jonáše, anebo tohoto muže. To je otázka, kde je ta voda, jestli kolem nás nebo v nás. A Pánu Ježíši nic nezabránilo v tom, aby tomu muži pomohl. Aby ho zbavil toho, co ho trápilo. My se v tom evangeliu smíme vidět i v roli farizeů. Teď malinko zapsychologizuji. anebo spíš se podívám na farizeji z toho širšího evangelijního pohledu, člověk si říká, kde se v nich vzala ta zášť a ta to, že spíš hleděli na to, jestli bude dodržena sobota, než aby toužili po milosrdenství pro jednoho nebohého člověka. Kde se to v nich bere? Kde se v nich bere ta zášť vůči Kristu, který koná dobře? Kde se v nich bere to nemilosrdenství, ta tvrdost vůči člověku? Přičemž oni sami byli nekonzistentní, na což ukázal Pán Ježíš, když jim říká syna nebo vola, což je tedy zajímavá dvojice, kterou tam, o níž tam čteme. Syna a vola byste vytáhli, ale toho tomu, že byste nechali čekat do pondělka. Nebyli konzistentní ve své praxi zbožnosti. Kde se to bere? Jistě bychom mohli najít víc možností, ale myslím si, že jedna z těch jaksi nejpřiklavějších je v tom, že oni se cítili ohroženi Pánem Ježíšem. Cítili se ohroženi jako strážci zákona. Oni dokonce cítili, že je ohrožen zákon samotný, a tedy i oni jako strážci zákona. A jistě se shodneme na tom, že lidé, kteří se cítí v ohrožení, mají obavy o své zdraví, o svou čest, o svou pověst, o svůj majetek, o své postavení v zaměstnání anebo ve sboru v církvi. Lidé, kteří se cítí ohroženi, tak jednají úplně jinak než lidé, kteří se cítí bezpečně. Lidé, kteří se cítí ohroženi, kolem sebe začnou kopat, anebo spustí všelijaké intriky a zákulisní jednání, aby nepřišli o to, co získali, anebo nepřišli o to, co mohou získat. A takto se smíme dívat na farizeje, kteří zůstali neproměněni v tomto příběhu, protože Pán Ježíš pro ně zůstal ohrožený. A přitom pro ně mohl být osvobozením. Pán Ježíš, tady já už se chýlím dnes k závěru. Pán Ježíš v tomto příběhu vystupuje před naším zrakem jako ten, který vidí ty nemocné i ty farizeje. A je na straně těch, kteří všelijak trpí a kteří by rádi žili svůj život. A ty, Pán Ježíš, uzdravuj, těm pomáhá. A zároveň vedle toho, že projevuje milosrdenství, tak jakoby zůstává soudcem farizeů, protože odhaluje jejich tvrdost, nelidskost a nemilosrdenství. Mám takové přání, vlastně jsem ho měl vždycky. Přání být součástí sboru a ze své pozice napomáhat tomu, abychom jako jednotliví křesťané, ale také jako sbor a církev, byli skutečně kristovským sborem, v němž se na sebe nebudeme dívat tak, jako že se přichytíme někdo při nějakém činu, abychom si to potom mohli omlátit o hlavu. Abychom byli sborem, kde v něm se nebudeme dotýkat nelidskosti, ale že budeme těmi, kteří budou prožívat a znovu se ujišťovat o tom velkém bezpečí, které máme v Kristu. A to je obrovská věc. Nemusíme, ty naše obavy, ty mají určitou mez. My úplně nevygumujeme ze svého života a zvlášť teď žijeme v době, která skutečně nejistá, tak já nevím, jestli kubánskou krizi jsem nezažil. Kdy to bylo 62? To jsem byl minus 4. Kubánskou krizi jsem nezažil. Myslím, že od té doby to je největší, jedna z největších krizí, jakou jsem já mohl zažít. A je to skutečně doba nejistá. Ale uprostřed této nejistoty smíme prožívat čitý pokoj, protože víme přece o Pánu Bohu, který má v rukou vládce a dává vládcům povstat i je strhává z trůnu. A víme, že celý náš svět je v jeho rukou. A tak smíme prožít bezpečí. A to je, byl bych rád, abychom byli sborem a místem, kde toto bude tím, co tady bude cítit, že v Kristu jsme zakotveni a náš život je bezpečný. I když víme, že můžeme mít vlastní problémy, soukromé a můžeme prožívat nejistotu. Byl bych rád, abychom byli sborem, kde budeme prožívat úlevu. Úlevu tehdy, když Pán Bůh uleví našim duším. Úlevu, kterou si budeme poskytovat jeden druhému. Tak, jak to budeme umět. Tak, jako Pán Ježíš, ten udělal, co mohl. My také můžeme udělat, co můžeme. Poskytnout to, co máme. Vykonat nějaké dobro. Byl bych rád, aby náš sbor působil dojmem hostiny. Hostiny, na kterou se budeme těšit. Hostina, na které bude radost. Hostina, na které nám bude dobře, na kterou se budeme těšit. A budeme k ní radostně zvát i své přátelé. Právě proto, že tady se dotýkáme toho, co je v skutku dobré. Božího milosrdenství, Boží útěchy, naděje. Tak bych byl rád, abychom toto společně prožívali. To je něco, co smíte přijmout každý sám pro sebe. Každý jsme plný něčeho. Ten muž byl plný vody, která byla asi důsledkem nefungujících jiných orgánů nebo jiné nemoci. My jsme také plní něčeho a dost možná se to nějak projevuje, anebo ještě neprojevuje. A tak smíme to, čeho jsme plní, tak to smíme dát do světla Kristovy lásky, jeho milosrdenství a tak se podívat na sebe a položit si otázku, mám důvod mít obavy, které mě budou paralyzovat? Ano, mám obavy, ale pro Kristovu milost a mě nemusí paralyzovat. A mohu nejenom, že se dívat na sebe, ale můžu být i tím, kdo pomůže druhým, aby oni zažili něco z toho uzdravení, které nám je nabízeno. Rád bych ukončil slovy 139. žalmu, kde jsou ta slova Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě, snad jenom malinkou poznámku. Tato slova pro nás mohou být, buď se vyděsíme, anebo z nich máme opravdu radost. To záleží na tom, jak těmto slovům přistupujeme. My máme rádi své soukromí a nejsme rádi, jestli nás někdo tak jako úplně zná. Chráníme si své soukromí. Na straně jedné. Na druhé straně neřekneme si někdy, kdyby ten druhý věděl, jak já se vlastně cítím dobře anebo špatně. Kdyby mě znal, možná by jednal jinak. A tak to může být i takové taková krásná slova. No, Pán Bůh ví. Ví o tom, že nejsem dokonalý, ale zároveň ví o všech těch dobrých snahách, které se třeba nepovedly, ale ví o všem dobrém. On jediný mě zná. A to je vlastně dobře, protože on je milosrdný. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Zdál ty děti jasné, co chci dělat. Můžeme k tomu dodat. Víš, čeho jsem plný, co mě paralyzuje. Sleduješ mou stezku i místo, kde leží. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. A nemusí mě to děsit, protože on je ten, který přišel, aby nás uzdravil. A dal naší duši pokoj, dokonce jí dal. Žalmisté to tak krásně říkají, diabetologové to možná nemají rádi, se naše duše kochá tukem. Jste se někdy kochali tukem? Dneska by to možná David napsal jinak. Ale myslím si, že si to umíme představit. To byl výraz toho největšího štěstí na Hostinách. Tak vám přeji, abyste mohli prožívat o sobě to velké bezpečí, že jste v Boží ruce v těch svých osobních životních příbězích a že i my jako zbor jsme v Boží ruce a chceme vždy vnímat i ta naše setkání jako hostinu. Hostinu slova, hostinu modlitev, chval a díků vzdání. Vybral jsem jako píseň pro kázání vlastně to, o čem jsem teď mluvil. Pod číslem 281 v našich kancionálech je píseň Má duše, nic se nelekej, Bůh v péči své tě má. A takto se k tomu můžeme společně přidat. A ono je něco jiného to slyšet, když to řeknu já. Ale teď máte možnost to sami vyslovit v písni.